Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, θα διαβάσω αρκετά στη συνέχεια. Ο Θωμάς μου γράφει: Νίκο, πρέπει να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά χρήματα για το κόστος μετάβασης σε ένα σύστημα που θα παρέχει έκπτωση φόρου για τις δαπάνες που κάνεις, έτσι ώστε όλοι να έχουν κίνητρο να ζητάνε αποδείξεις. Τον έλεγχο να τον κάνουν δηλαδή οι πολίτες με την καθημερινή τους πρακτική. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό, ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, μέχρι τη Δευτέρα που θα ανακοινωθεί επίσημα, όπως φαίνεται στη Βουλή, η νέα κοινοβουλευτική ομάδα, των 11 που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Και μετά τις 11, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το Μεάρχη Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, και τη νέα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Υπενθυμίζω ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με ένα πολύ δυνατό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή θα βρείτε δύο βιβλία στη Real News, το «Χαμένο παιδί», το best seller ψυχολογικό θρίλερ του πολυβραβευμένου συγγραφέα Christian White, και μαζί θα συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα βιβλία του μοναδικού Γιάννη Ξανθούλη από τη βιβλιοθήκη της Real. Βρείτε αυτό που χάσατε ή αυτό που θέλετε να δωρήσετε σε κάποιο φίλο ή φίλη. Και το περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι, Food and Travel. Φτιάχνουμε λιχουδιές με κάστανα και χουρμάδες και επισκεπτόμαστε τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Και βέβαια, δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και κωδικός για να σκανάρετε και να κερδίσετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Bazaar και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση της Real News που έρχεται δυνατή και μαχητική και αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τον διάλογό τους στην αρχή της συνάντησής τους και αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Τζανακόπουλο.
Δύο μόνο κουβέντες για το ατυχές γεγονός της ακύρωσης της προγραμματισμένης μου συνάντησης με τον Βρετανό ομολογό μου. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι θεωρώ ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις σε βάθος χρόνου, οι οποίες ίδιες είναι σχέσεις που έχουν ένα σημαντικό ιστορικό βάθος. Και δεύτερον, ότι είχε και μια θετική πλευρά η ακύρωση αυτής της συνάντησης, ότι επέκτησε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα, όχι μόνο στο Μασόλιο, αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, το δίκαιο αίτημα της Ελλάδος για την επανένωση των αντιληπτών του Παρθενών.
Είπε ότι ελπίζει ότι δεν θα επηρεάσει ο Πρωθυπουργός σε βάθος χρόνου τις ελληνοβρετανικές σχέσεις η ματέωση της συνάντησής του με τον Ρίση Σούνακ, αλλά και ότι είχε μια θετική επίπτωση, ότι έγινε γνωστό το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυφτών του Παρθενώνα σε ολόκληρο τον κόσμο με αφορμή αυτή την ματέωση, τη ματέωση της συνάντησης. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χάρης Νικολάου.
Θα ξεκινήσω πρώτα ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα, το επίκαιρο θέμα της ματέωσης της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομολογό του. Πώς το είδατε?
Εντάξει, δύο σημεία, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρώτο σημείο αφορά τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Πρόκειται για έναν πολιτικό σε αποδρομή, ο οποίος για λόγους εσωτερικούς έκανε αυτή την προχώρηση σε αυτή την διπλωματική, θα λέγει κανείς, απρέπεια, αντιδιπλωματική μάλλον είναι πρωτοφανές, αλλά από εκεί και πέρα επιτρέψτε μου να έχω και μια επιφύλαξη ως προς το κατά πόσο ήταν ορθά οργανωμένη και όχι πρόχειρη και η ελληνική διπλωματική και πολιτική αποστολή. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που ακούγονται, γράφονται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα αυτά, δηλαδή ειδικά το ζήτημα της επανένωσης των κλειπτών, δεν είναι ζητήματα που πρέπει να αξιοποιούνται με όρους εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ζητήματα από αποαπικιοποίησης, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι πολύ πιο σοβαρά, είναι παγκόσμια συμβέλεια πολιτικά ζητήματα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται και εδώ στην Ελλάδα, όχι ως, αν θέλετε, εργαλεία παραγωγής πολιτικών εντυπώσεων.
Τώρα έρχομαι, κύριε Τζανακόπουλε, στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Θέλω, με αφορμή το γεγονός ότι αρκετοί από τους πρώην συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν τους 11 βουλευτές που έφυγαν ότι αποχώρησαν από το κόμμα χωρίς να έχουν κάποια σοβαρή και πραγματική πολιτική διαφωνία, εννοώντας δηλαδή ότι παίζεται ένα παιχνίδι για την καρέκλα. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κουβέλη να λέει ότι φύγανε χωρίς να υπάρχει κάποια σημαντική διαφωνία. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτον γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον τι σχεδιάζετε να κάνετε από εδώ και στο εξής.
Ακούστε, αν σταθούσε αυτό το οποίο ακούγεται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τον κύριο Κασελάκη, πιστέψτε με, δεν θα παίρναμε το ρίσκο να δημιουργήσουμε έναν νέο πολιτικό φορέα για να καλυφθεί ένα υπαρκτό κενό, ένα πολιτικό κενό το οποίο νομίζω ότι είναι πανθυμολογούμενο ότι υφίσταται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Οι λόγοι για τους οποίους φύγαμε ήταν αμιγώς πολιτικοί, ήταν και αφορούν το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτήν την μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν πολιτικό χυλό, αλλά και την μετάλλαξή του σε ένα κόμμα το οποίο λίγη σχέση έχει, αν έχει κάποια, με τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον γνωρίσαμε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτική στρατηγική, δηλαδή αν ακούσετε τον κύριο Κασελάκη να περιγράφει την στρατηγική οπτική που έχει για τα πράγματα, θα τον ακούσετε να μιλά για το ελληνικό όνειρο. Τι είναι το ελληνικό όνειρο? Είναι η ελληνική εκδοχή του καταστατικού μύθου του αμερικάνικου, του πιο σκληρού αμερικάνικου φιλελευθερισμού. Με αυτό.
Λέτε για τη δήλωση του περί νοικοκυρέων.
Όχι, όχι. Μιλώ για αυτό το οποίο περιγράφει ο ίδιος ως στρατηγική προοπτική για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον οραματίζεται εκείνος, την οποία περιγράφει ως ελληνικό όνειρο, να πραγματοποιήσουμε το ελληνικό όνειρο.
Κατά το αμερικανικό όνειρο.
Το αμερικανικό όνειρο. Είναι ο καταστατικός μύθος του πιο σκληρού αμερικάνικου φιλελευθερισμού. Αυτό βεβαίως έρχεται σε απόλυτη συνέχεια απόψεων που έχει εκφράσει στο παρελθόν ο κύριος Κασελάκη σε σχέση με την ανάγκη περικοπής δημοσιονομικών δαπανών, με την ανάγκη απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων, με το γεγονός ότι έχει εκφράσει πλευρές της συντηρητικής, αν θέλετε, αμερικάνικης πολιτικής ελίτ, με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί για ζητήματα που αφορούν και την ελληνική κρίση σε παλιότερα κείμενά του. Είναι χαρακτηριστικά εδώ τα κείμενα τα οποία έχει δημοσιεύσει ο κύριος Ψαράς, ο Δημήτρης Ψαράς, ένα αναλυτικό κείμενό του, αλλά υπάρχουν και πολιτικές δηλώσεις όπως η ομιλία του κυρίου Κασελάκη στο ΣΕΒ, όπου έδειξε μία προοπτική για το ΣΥΡΙΖΑ η οποία είναι ξένη με κάθε δυνατή εκδοχή αριστεράς. Όταν ο κύριος Κασελάκης εκεί στο ΣΕΒ μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας εργαζομένων και κεφαλαίου και χαρακτήρισε το κεφάλαιο εργαλείο κοινωνικής ευημερίας και περιορισμού των ανισοτήτων, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά βρίσκονται εκτός του πολιτικού πεδίου της αριστεράς. Αυτά είναι καινοφανείς ιδέες για το χώρο αυτό. Δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν με τέτοιο τρόπο ούτε καν οι εισηγητές του τρίτου δρόμου, τον Ιμπλέριο Γκέρχαρντ Σρέντερ για παράδειγμα. Οι οποίοι είχαν εγγραφεί σε αυτή την γνωστή δεξιά στροφή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μιλάμε για βαθιές ιδεολογικές, στρατηγικές, πολιτικές διαφορές, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να παραμείνουμε σε αυτό τον πολιτικό χώρο.
Τώρα, δώστε μου ένα περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο θα κινηθεί η νέα κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή και πείτε μου αν θα υπάρξει στη συνέχεια και η ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού φορέα. Και το ρωτώ ιδιαίτερα καθώς σε μερικούς μήνες έχουμε ευρωεκλογές.
Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε, για μας η απόλυτη προτεραιότητα είναι να θέσουμε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το κοινωνικό ζήτημα. Τι, ποιο είναι το κοινωνικό ζήτημα? Είναι ακριβώς η ανάγκη για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, αλλά και την ίδια στιγμή η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς. Αυτό, η σκοπιά δηλαδή των εργαζομένων, θα πρέπει να συνδεθεί με όλες τις μεγάλες νέες προγραμματικές πολιτικές προκλήσεις της δεκαετίας, δηλαδή με την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση, με την γεωπολιτική κρίση, δηλαδή την ανάγκη για την υπεράσπιση της ειρήνης, με την θεσμική κρίση στην οποία νομίζω ότι βρίσκεται η ελληνική, η τρίτη ελληνική δημοκρατία, ιδιαίτερα μετά τα τρομερά γεγονότα των παρακολουθήσεων που κατά τη γνώμη μου έχουν πλήξει βαθιά στον πυρήνα τη θεσμική ποιότητα της ελληνικής δημοκρατίας, ζητήματα δικαιωμάτων, όλα αυτά με μια προσπάθεια να υπάρξει ένας προγραμματικός λόγος απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ένα ανταγωνιστικό πολιτικό σχέδιο, μαχητική αντιπολίτευση, έτσι ώστε να καλυφθεί το υπαρκτό πολιτικό κενό, όπως σας έλεγα προηγουμένως, που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο και σε κοινωνικό και σε πολιτικό αλλά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Τώρα, πείτε μου.
Σε ό,τι αφορά την φορέα, προφανώς, όπως γνωρίζετε, η πρώτη κίνηση είναι η συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παρουσιάσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Έχουν υπάρξει ενημερώσεις σε σχέση με τους ρόλους που θα αναλάβει ο καθένας και νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ο Αλέξης Χαρίτσης αναλαμβάνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σε ένα νέο εγχείρημα το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί εκ των προτέρων την ευδοκίμησή του, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως σας έλεγα. Και στη συνέχεια φυσικά τα επόμενα βήματα αφορούν τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα με την φιλοδοξία να μπορέσει αυτός, ο νέος φορέας δηλαδή, να εκφραστεί και στις ευρωεκλογές.
Κύριε Τζανακόπουλε, τις πολιτικές συνεργασίες πώς τις βλέπετε για την επόμενη μέρα? Σας ρωτώ γιατί ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Άλλοι λένε ότι οι 11 είναι σε επικοινωνία με το ΠΑΣΟΚ και συζητούν μαζί του. Άλλοι λένε ότι θα μπορούσε ίσως μετά τις ευρωεκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει κάποια εσωτερική αλλαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, να επανενωθεί ο χώρος.
Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτή τη φάση είναι να ανοίξουμε τον διάλογο με κοινωνικές, κινηματικές δυνάμεις και κινήσεις πολιτών οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το νέο και ελπιδοφόρο, αν θέλετε την άποψή μου, ξεκίνημα σε αυτή τη νέα μεγάλη προσπάθεια για να εκφράσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές συνεργασίες με υπαρκτούς πολιτικούς κομματικούς σχηματισμούς, κανένα τέτοιο σενάριο, πιστέψτε με, δεν ευσταθεί, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συμπόρευση. Είναι εντελώς διαφορετικό το ζήτημα το ότι βρισκόμαστε τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με όλες τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δεν αφορά κατά κανένα τρόπο σενάρια περί συμπόρευσης, προσχώρησης ή ενοποίησης χώρων. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια αυτόνομη, αριστερή, προοδευτική πολιτική παρουσία αναγνωρίζοντας ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή κανένας από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, κανένα από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα δεν έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει ένα ολιστικό, ανταγωνιστικό και προοδευτικό σχέδιο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Άκουσα τον κύριο Νίκο Παπά να δηλώνει ότι η νέα κοινοβουλευτική ομάδα των 11 είναι μια εχθρική προς τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτική κίνηση, διότι εκλεγήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σκοπεύετε να λειτουργήσετε απέναντί του. Τι απαντάτε?
Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να ανοίξουμε την οποιαδήποτε πολεμική απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε τόσα χρόνια. Δεν μας αφορά αυτό. Αυτό που μας αφορά είναι η εκπόνηση ενός αριστερού προοδευτικού προγράμματος και η άσκηση αποτελεσματικής, δομικής και μαχητικής αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά για τα ζητήματα της εκλογής, θέλω να σας το επισημάνω αυτό. Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα με το οποίο εκλεγήκαμε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου στην αρχή και του Ιουνίου στη συνέχεια. Πρόκειται για ένα άλλο κόμμα το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς μετάλλαξης, σε διαδικασία διαρκούς μετατόπισης προς κεντρώες, ακόμα και κέντρο δεξιές πολιτικές. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν ευσταθεί η κριτική η οποία γίνεται. Είναι μια κριτική απολύτως άστοχη. Εμείς πήραμε την πολιτική ευθύνη να πάρουμε μια απόφαση δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα μια απόφαση η οποία ανοίγει προοπτικές για τον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Και θα σας πω και το εξής. Σε καμία περίπτωση, εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, δεν εξαρτώ την ορθότητα αυτής της απόφασης από οποιοδήποτε επικείμενο πολιτικό αποτέλεσμα. Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε σε αρχές, σε αξίες και στην ανάγκη να υπερασπιστούμε την αριστερά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε λίγο θα είναι στη συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ο φίλος ο Σπύρος μου στέλνει μήνυμα, συγγνώμη μου λέει Νίκο, αλλά όταν οι μεγαλοδικηγόροι και μεγαλογιατροί των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης αναγκαστούν να εμφανίσουν από 7.500 ευρώ ή 7 ή 8 που δήλωναν τώρα έσοδα της τάξης των 10 ή 11 χιλιάδων, αυτό δεν λέγεται πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά ξέπλυμα της φοροδιαφυγής. Λέω λοιπόν ότι όχι μόνο ο νέος νόμος είναι καθαρά φοροεισπρακτικός, αλλά επίσης ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς πάταξης της φοροδιαφυγής, όπως είναι η αποκλειστική χρήση συναλλαγών μέσω τραπεζών και πλαστικού χρήματος και να πάψει να ξεζουμίζει τον απλό εργαζόμενο και τον μικρομεσαίο επαγγελματία. Δεν διαφωνούμε κάπου, Σπυρό, συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει πρώτον να υπάρξει και επόμενο πιο γενναίο βήμα στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Το είπα αν άκουσες από την αρχή ότι θα είναι πολύ μικρή η απόδοση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στα ταμεία. Δηλαδή ενώ μιλούμε για 15-16 ίσως και περισσότερα δις φοροδιαφυγής, θα μπουν στα ταμεία περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης θεωρώ ότι πρέπει σε προκλητικές και συστηματικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Oh yeah. In sweet home. Καλημέρα και στο Γιάννη που λέει, όπως σωστά είπες Νίκο για την προκαταβολή φόρου, ότι δανείζει ο πολίτης το κράτος. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων που πολλές φορές κρατούν μήνες ή και χρόνια και όπου ουσιαστικά ο συνταξιούχος δανείζει το ασφαλιστικό ταμείο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλεια του σπιτιού σου, ο κόσμος όλος. Προστάτευσέ το σωστά και με έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.